Təsindən televiziya yayımları üçün lisenziya verib. Şura həmçinin Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinə də radio yayımları üçün lisenziya verib, şuranın qərarına görə bu mərkəzin yayımları 107.7 FM tezliyində olacaq. Bu saat xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz, Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Martın 10-da Fəvvarələr meydanında keçirilən əskər ölümlərinə yox aksiyasından əvvəl və sonra da Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları gənc fəalların həbsinə başlamışdı. Bugünə qədər artıq 10-a yaxın NİDA üzvü olan gənc fəal öncə tutulub, sonra məhkəmə qərarı ilə həbs ediliblər. Onları ya qanunsuz silah saxlamaqda, ya molotov kokteylinə istifadəyə cəhdə iqdam edirlər. Son olaraq da, bugün Zahar Qurbanlının qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə həbsi təsdiqlənib. Həbslər barədə daha ətraflı Nüşabə Fətullayevanın reportajında biləcəksiniz və nidaçıların həbsləri nə ilə bağlıdır? Bu suala da cavab tapacaqsınız, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Son vaxtlar Azərbaycanda gah gənc fəalların, gah da dindarların fərqli iddiamlarla həbsləri sizcə nə ilə bağlıdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, elə sıradakı reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
Rejimin məqsədi vətəndaşları həbs eləməkdir. Yəni, vətəndaş olmasın, kölə olsun, mütü olsun, təbəələrdən ibarət olsun, İlham Əliyevin təbəələrindən ibarət olsun, yalnız bütün ölkə. Əlbəttə, bunu görməyəcəklər.
NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zahar Qurbanlı bu çıxışı həbsindən 2 gün əvvəl eləyib. Martın 30-da hərəkatın idarə heyətinin üzvləri Üzeyir Məmmədli və Rəşadət Axundovun həbs edildiyi gün. 2 gün sonra, aprelin 1-də Zahar Qurbanlı özü də həbs edilib. O da digər nidaçılar kimi qanunsuz odlu silah gəzdirmədə ittiham edilərək 3 ay müddətinə həbs olunub. NİDA Vətəndaş Hərəkatı aprelin 2-sində üzvlərinin həbsi ilə bağlı brifinq keçirib. Bildirilib ki, hakimiyyət nidaçıları həbs etməklə onların fəaliyyətini sona yetirmək istəyir, amma buna nail ola bilməyəcəklər. NİDA Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər.
Bu, açıq şəkildə NİDA-ya qarşı hücumdur, NİDA-nı məhv eləmək cəhdidir. Əgər hakimiyyət düşünürsə ki, NİDA bu həbslərdən zəifləyəcək, əksinə, NİDA bu həbslərlə sıralarını daha da genişləndirəcək, mübarizəsini daha da gücləndirəcək.
NİDA-nın həbslərlə bağlı keçirdiyi tədbirdə Zahar Qurbanlının anası da iştirak eləyib. Bildirib ki, oğlunun, eləcə də digər həbsdə olan nidaçılarla qürur duyur. O, özü də NİDA-ya üzv olacağını bildirib. Rəşadət Axundov həbs edildiyi gün onun atası. Fikrət Axundov oğlunun tam qanunsuz saxlanıldığını və ona qarşı sürülən ittihamın da heç bir əsas olmadığını söyləyib.
Onlar demokratiya istəyirlər, onlar haqq istəyirlər, ədalət istəyirlər. Bunlar da onların ötəsindən gələ bilmirlər deyim, hər cürə şər, böhtan atır. O tərəfi tərəfindir. Tutub salırlar içəri, onu onun üzünə qoyurlar, bunu bunun üzünə qoyurlar, ona deyirlər, sən buna belə deyirəm, buna deyirlər, sən buna belə deyirəm. Ayrı heç bir şey yox.
Azərbaycan televiziyaları da nidaçıların həbsi ilə bağlı reportajlar hazırlayırlar. Həmin reportajlarda gənclərin əsgər ölümünə son ad altında öz siyasi maraqlarından çıxış etdikləri və ölkədə çaxnaşma yaratmaq istəklərindən söz açılıb. Hakimiyyət yönlü lider televiziyasında gedən reportajlardan birində deyilir.
Onların nəzərində azadlıq, istədiyin vaxt şəhərin mərkəzində heykəllə cinsi əlaqəyə girmək, miting keçirmək, nə isə yandırıb partlatmaq bir sözlə xaos və anarxiyadır. Əsgər ölümü pərdəsi altında görülən bu işlərdən irənməmək mümkün deyil. Bu aksiyanın təşkilində, məhz təşkilində əli olanların çoxu heç də bunu əsgər sevgisindən etməyiblər. Meydana çıxanların bir qismi isə, bəli, həqiqətən də əsgər sevgisindən çıxanlardır. Amma onlar da təəssüf ki, hisslərinin nə qədər aldadıldığından xəbərsizdirlər.
Hazırda 7 nidaçı həbsdədir. Onlar NİDA-nın idarə heyətinin üzvləri Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli və Rəşad Həsənov. Üzvləri Zaur Qurbanlı, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu və Məhəmməd Əzizovdur. Sonuncu 3 nəfər martın 10-da Fəvvarələr meydanında keçirilmiş etiraz aksiyasında molotov kokteylindən istifadəyə cəhddə ittiham olunurlar.
Nüşabə Fətullayeva və bugün AXCP Gənclər Təşkilatının bir üzvü də dünən Nardarandakı aksiyada müşahidəçi kimi iştirak elədiyinə görə saxlanılıb və haqqında 10 sutka həbs cəzası verilib. Bu haqda AXCP-dən Azadlıq Radiosuna məlumat veriblər və kontekstdə günün sualı da həbslərlə bağlıdır. Sizcə, son vaxtlar Azərbaycanda gah gənc fəalların, gah da dindarların fərqli iddiamlarla həbsləri nə ilə bağlıdır? Bu sualla bağlı 057441-7 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytı azadlıqradios.az ünvanında şərhlərinizi bölüşün və ya Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanları Facebook-da, Twitter-də və YouTube-da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərimiz yazırlar ki, həmişə dindarlardan oddu silah, liberallardan narkotik tapırdılar, amma bu dəfə Nardaranlı Hacı Taliyədən narkotik, Zahir Qurbanlıdan oddu silah tapıblar. Ya səhv düşüb, ya da maraq üçün dəyişiblər. Mahmud yazır ki, görürsən bu qədər silah və narkotik Azərbaycanda hardandır? Hər gün bu qədər adam tutulur, mənə elə gəlir ki, bizə da başqa yerdən silah almağa ehtiyac da yoxdur. 057441-7 nömrəsinə isə dinləyicilər yazır ki, deyirəm narkotik axtaranlar hərdən məmurların balalarının ciblərini də yoxlasalar yaxşı olardı. Görürsən onların cibindən nə çıxardı? Çox maraqlıdır. Məncə Azərbaycanda gəncləri və dindarları şəriyyəyə tuturan hakimiyyət artıq sonlarının gəldiyini hiss eləyirlər. Görürlər ki, xalq artıq bu yalançı hakimiyyətə nifrət eləyir. Hüseyn belə yazırdı. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, nidacılar Azərbaycanın qeyrətli oğulları da halal olsun onlara. Onlar həmişə fəxirdilər bizə. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, narkotik ictimai fəalların cibinə atmaqla nəyə nail olmaq istəyirlər? Xalq narazıdır, xalqın vəziyyəti pisdir. Zülfüqar yazır ki, salam, həbs olunan gənclər ya dindarlar gərək ki, hamını narkotik və silahla təmin etməli idi, sonra özləri bundan istifadə etməlidirlər. Və son olaraq, Satanikoğlu imzası ilə dinləyici yazır ki, gənc fəalların və dindarların hakimiyyətin şərlərinə turş gəlməsi məlumdur. Əvvəllər mən yenə başa düşürdüm ki, insanlar ancaq əxlaqsız qadınlar şərliyə bilərlər. Bu, dinləyicilərimizin 057441-7 nömrəsinə yazdıqları idi. Siz də fikrinizi yazın bu nömrəyə. Kontekstə günün sualı ilə bağlı Azərbaycanda son vaxtlar gah gənc fəallar, gah da dindarların fərqli iddiamlarla həbsləri nə ilə bağlıdır? Sualı ilə bağlı və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu səfrində kontekst proqramı davam eləyir. Bayaqki reportajdan da işləyik. Azərbaycan televiziyaları hüquq-mühafizə orqanlarının göndərdiyi videoları yayımlaması və bunun əsasında reportajlar hazırlaması adi hala çevrilib. Məsələn, elə nidatçıların həbsi ilə bağlı 10 mart aksiyası ərəfəsində də televiziya kanalları təkcə gənc fəalları yox, Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutunu qeyri-hökumət təşkilatında 2 milyon dollara Azərbaycanda inqilab etməkdə ittiham eləyən iddialar səsləndirdilər. Bu iddialardan sonra ötən qeydiyyata alınan Milli Demokratiya İnstitutunun bu ilə uzadılması planlanan qeydiyyatı necə olacaq? Arifə Kazımov araşdırıb.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycandakı qeydiyyatı bu il iyulun sonunda başa çatır. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna bir neçə mənbə təsdiqləyir. Qurum 2012-ci ilin iyulunda bir illik sazişlə qeydiyyata alınıb. Bu, qanunvericiliyə edilən son dəyişikliyə uyğun aparılıb. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin 16 mart 2011-ci il tarixli qərarına əsasən, xarici QHT-nin ölkədə fəaliyyət göstərməsi üçün Ədliyyə Nazirliyi ilə yazılı razılığı olmalıdır. Milli Demokratiya İnstitutunun məqsədi vətəndaşların iştirakı, hökumətin açıqlığı və hesabatlılığı vasitəsilə dünyada demokratik təsisatların gücləndirilməsidir. Qurumun proqramları siyasi partiyaların inkişafına yardım və seçkilərin qorunmasını hədəf götürüb. Bu institut Azərbaycana 1995-ci ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin dəvəti ilə gəlib. Bunu institut rəhbərliyi öz bəyanatlarında dəfələrlə vurğulayıb. İctimai rəydə belə bir təsəvvür yayılıb ki, qurum centlmen razılaşması əsasında işləyir və məhz balansı gözləmək, eləcə də hakimiyyətin təzyiqindən uzaq olmaq üçün hökumət yönlü təşkilatlara da qrant verir. Milli Demokratiya İnstitutunun Bakı ofisi 2011-ci ildə Nazirlər Kabinetinin sözü gedən qərarından sonra bağlansa da, ilin sonunda yenidən işə başladı. Bəzi mənbələr ofisin açılması xahişinin ən yüksək dairələrdən gəldiyini bildirir. Bir müddət sonra yerli media bu qurumun nəhayət qeydiyyata alındığını xəbərlədi. Ancaq indi üzə çıxır ki, ötən il bağlanmış sazişin müddəti iyulda bitir və Milli Demokratiya İnstitutu yenə də qeydiyyatsız qalır. Ədliyyə Nazirliyindən bu quruma saziş verildiyini, həmin vaxt qeydiyyat məsələsinə də baxıldığını bildirirlər. Bunu Nazirliyin idarə rəisi Rahim Rəhimov deyir. O, bu barədə danışacaq. olacağını vəd etsə də sonradan zənglərə cavab vermədi. Problemə bələd olan, amma adının çəkilməsini istəməyən hüquqşünas Azadlıq Radiosuna deyir ki, qanunvericiliyə son dəyişiklikdən sonra belə saziş ilk dəfə elə Milli Demokratiya İnstitutu ilə bağlanıb.
Belə indi məsləhət görüblər də, bu cür razılaşma olub, yəni hər il yenidən bu müddətin uzalması ilə bağlı əlavə görüşlər olmalıdır, razılaşma yeni saziş bağlanmalıdır və bu qaydada qeydiyyat müddəti uzadılmalıdır.
Qurumun iyuldan sonraya planları nədir? Təkrar qeydiyyat üçün müraciət edəcəkmi? Bu suallara cavabında İnstitutun Azərbaycan üzrə direktoru Aleks Qriqoriyev yalnız onu bildirir ki, Milli Demokratiya İnstitutu Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq tam qeydiyyata alınıb. Bu ilin əvvəlindən Milli Demokratiya İnstitutunun adı İnqilab Hazırlamaq qalmaqalında hallanır və buna əsas kimi Aleks Qriqoriyevsin bu məqsədlə 2 milyon dollara yaxın nağd pul xərclədiyi iddiası səslənir. Nümayəndəlik ABŞ səfirliyi bunu yalanlasa da Baş Prokuror Zakir Qaralov ötən həftə ABŞ səfirinə göndərdiyi məktubda Milli Demokratiya İnstitutunun bir sıra qanunları pozduğunu bildirib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli bildirir ki, Milli Demokratiya İnstitutuna belə münasibətin kökündə bu qurumun demokratiya, insan haqları məsələsinə həssas yanaşması dayanır. Ekspertin fikrincə hakimiyyətin daha bir məqsədi seçki ərəfəsində beynəlxalq qurumların təzyiqlərini önləmək və ya bacardıqca yumşaltmaqdır.
Yəni, indiyə bu Azərbaycanda sadəcə olaraq beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətini neytrallaşdırmaq üçün bir günah keçisidir. Yəni, bir növ yaradılmış bir xortdan obrazıdır. Əslində, bu qurumun fəaliyyəti, gördüyü işlər tamamilə hökumətə bəllidir və bu Azərbaycanda daxili auditoriyaya yönəlmiş bir kampaniyadır.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə diqqəti QHT-lərin qeydiyyatsız hərəkətlərinin önlənməsi üçün məhz qeydiyyat prosedurunun sadələşdirilməsinin vacibliyinə çəkir.
Biz beynəlxalq təşkilatın Azərbaycanda nümayəndəliyini açmaq üçün siz hökumətlə həmin qurumun müqaviləsinin olmasını, saziş bağlamasını şərt qoyursunuz. Bu özü hüquq prinsiplərinə görə ziddir ki, bir tərəfdə dövlət var, Azərbaycan dövləti. Siz Azərbaycan dövlətini gedib hansısa qurumla saziş bağlamaq zərurətinə gətirib çıxarırsınız. Dövlət dövlətlə saziş bağlar.
Milli Demokratiya İnstitutunun qeydiyyat məsələsi ilə bağlı araşdırmanı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və fikirlərinizi də orada bölüşə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı ilə bağlı Azərbaycanda son vaxtlar gah gənc fəallar, gah da dindarların fərqli iddiamlarla həbsləri nə ilə bağlıdır? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə isə dinləyicilərimizdən Sami müəllim yazırlasından ki, Kərbəlayı demişkən, İlham Əliyev iqtidarı lap üyüdür, mənim 45 yaşım olsa da Nidanın üzvü olmaq istəyirəm. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, onsuz da sözlə heç nəyə nail ola bilməyəcəyi, ancaq bir yol var, son söz aksiyası. Bu dinləyicilərimizin yazdıqları idi, siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Sözü gedən aksiyalarsa nidatçıların həbsinə səbəb olan və ondan əvvəl də keçirilən aksiyaları Azadlıq Radiosu canlı yayımlayırdı, amma elə indi də internet saytımızın video arxivinə gəlib aksiyaların ən maraqlı yerləri izləyə bilərsiniz. Həm də təkcə gənc fəalların Bakının mərkəzində keçirdiyi aksiyalardan yox, elə dünən Nardaranda keçirilən aksiyadan da xəbərdar ola bilərsiniz və ya Azərbaycanda və dünyada baş verənləri izləmək üçün, görmək üçün Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalı xidmətinizdədir. 7 gün 24 saat boyu Azadlıq Radiosu televiziya verişlərini izləməniz mümkündür və Türksat Pekində həftədə bir dəfə Şənbə günləri, bazar günləri 20:35-də axşamlar Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı görüşünüzə gəlir və Türksat Pekində elə eyni kanalda Media TV kanalında səhər 8:35-də bazar ertəsi isə təkrar olmaq şərti ilə Türksat və Hotbird-dəki Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləyə bilərsiniz ya da ki YouTube sosial şəbəkəsində Azadlıq Radiosunun video arxivini qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Verişin əvvəlində gənc fəalların həbslərindən danışırdıq, amma əslində həbslər heç də yanvar ayından Bakının mərkəzində kütləvi aksiyalara başlayandan başlanmayıb. Tez-tez heç silah və Molotov kokteyli iddiaları çıxmamış da fərqli iddiamlarla müxalif fikirli gənclərin həbsini görmək olurdu. Məsələn, Müsavat Gənclər Təşkilatının fəalı Nigar Yaqubdu Başqa bir partiyadaşının həlak olduğu və şikayətin də olmadığı avtomobil qəzasına görə istintaqa cəlb olunub, istintaq müddətində zaminə də buraxılmamışdı, həbsə saxlanıb və sonradan məhkəmə qərarı ilə həbs olunmuşdu. Rəsmilər bu ittihamın siyasi səbəbləri ilə olmadığını deyirdisə, həmkarım Kəbrən Dıraveri indi tam bənzər başqa bir olayı araşdıranda görür ki, Azərbaycan gəncinin kimliyi bəzən hakimin qərarına təsir eləyə bilirmiş. Məsələn, futbolçu Araz Abdullayevin səbəb olduğu iddia olunan qəzada da ölən və yaralanan vardı, burada da şikayətçi yoxdur. Amma ertəsi gün o zaminə buraxıldı. Necə buraxıldı, elə indi biləcəksiniz.
Martın 28-də yol qəzası törədən Neftçi futbol klubunun yarım müdafiəçisi Araz Abdullayev saxlansa da bir gün sonra zaminə buraxıldı. Həmin yol qəzası nəticəsində bir qadın ölüb, biri yaralanıb. Həmin vaxt qadınlar küçə süpürürmüş. Onlar Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin işçiləri olub. Bu hadisə Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr müavini Nigar Yaqubunun işini gündəliyə gətirib. Həmin hadisə də bir nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdi. Ancaq Nigar Yaqublu istintaq dövründə zaminə buraxılmamışdı. Hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, bu ki iş ikili hüquq standartının parlaq nümunəsidir.
Bir halda şəxsin həbs olunması, digər halda istintaq dövründə həbs edilməməsi məhz həmin şəxslərin siyasi mənsubiyyətinə və yaxud da mənsubiyyətsizliyinə görə baş verməsi açıq aydın deməyə imkan verir ki, hüquq və qanunlar daha çox bu məsələdə siyasi iradənin ifadəçisi kimi çıxış eləyir. Nigar Yaqublu hadisəsi ilə Araz Abdullayev məsələsi müqayisəsi də bunu təsdiq edir. Nigarın istintaq dövründə həbsdə saxlanmasına heç bir ehtiyac yox idi. Onun zaminə götürülməsi ilə bağlı kifayət qədər nüfuzlu insanlar, o cümlədən statları müraciət eləmişdilər. Ancaq nə istintaq orqanı, nə məhkəmə xaricləri təmin eləmədi.
Ölən qadın 51 yaşlı Zülfiyə Hüseynova qardaşı ilə birlikdə yaşayırmış. Qardaşı oğlu İlkin Hüseynov deyir ki, Araz Abdullayevdən şikayətçi deyil.
Qəsdən vurub mənim özüm, ilk ki, bu hadisədir, bu qəzadır. Özüm də şoförəm. Kim istəyər ki, getdiyi yerdə bir töyük vursun? Bağışı baxımdan kömək olsun, ölümümüzü yerdən götürsün. Ölümü nə tər lazım, yüksək səviyyədə yerdən qaldırdılar, sağ ol. Mən də köməkli yeriyimdir, sağ ol. Bunu qərdət verirəm ki, mən bu adamda şikayətçi deyiləm.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, bu cinayət əməlinə görə bir qayda olaraq həbs qəti imkan tədbiri seçilmir. Çünki hadisə yerinin müayinəsindən sonra avtotexniki ekspertiza təyin edilir. Bununla da sürücünün hadisənin qarşısını almaq üçün texniki imkanın olub olmadığı müəyyən edilir. Avtotexniki və məhkəmə tibbi ekspertizan rəyi olmadan sürücünün təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi mümkün deyil.
Çox əfsuslar olsun ki, siyasi əqidələrinə görə şəxslər yüksək dövlət orqanlarında işləyən vəzifəli şəxslərin yaxın qohumları bu qəbildən olan cinayətlər üzrə zərər çəkmiş şəxsində keçdikdə həmin şəxslər barəsində deyim ekspertiza rəyləri olmadan həmin şəxslər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilir, onların barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barədə tədbirlər görülür. Bütün bunlar da həm Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin, həm də Cinayət Məcəlləsinin 6-cı maddəsinin, yəni hamının qanun və məhkəmə qarşısında bərabərlik prinsipinin pozuntusunu göstərir.
Müzəffər Baxışov deyir ki, cinayət işinin başlanması üçün zərər çəkənin yaxın qohumunun şikayətinin olub-olmamasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Neftçi klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbaszadə deyir ki, Araz Abdullayev zamində olsa da hələlik oyuna çıxmır.
Araz Abdullayevin zaminə buraxılması o demək deyil ki, artıq tam azadlıqdadır. Cinayət işinin yekun məsələsində qərar veriləcək. Hal-hazırda da Azərbaycanda ən yaxşı formada olan futbolçudur. Klubumuzun bu dəqiqə Araz Abdullayevə ehtiyacı var. Təqdir bəlkə bilmək olmaz bir həftə sonra nə qərar çıxarılacaq, bəlkə Araz Abdullayev həbs olunacaq və həbs cəzasına məhkum olunacaq. Yəni bunu gələcək zaman göstərir. Vaxt hələ indidən heç nə demək olmaz.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr müavini Nigar Yaqublu da ölümlə nəticələnən avtomobil qəzasında təqsirli bilinərək məhkum olunub. Ötən dekabrın 19-da Abşeron rayon məhkəməsi cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə onu 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Araz Abdullayevə Cinayət Məcəlləsinin 263-cü yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hazırda cinayət işinin istintaqı davam edir.
Kəbiran Dilavərri bu reportajda sözü gedən Nigar Yaqubunun məhkəməsi ilə bağlı video reportajları və məhkəmə necə keçirdi, bununla bağlı xəbərdar ola bilərsiniz Azadlıq Radiosu.azumandakı internet saytımıza gəlməklə. Saytımızda həm də bilərsiniz ki, Kəlbəcərin bugün işğallı günü Azərbaycanda, Bakının mərkəzində məcburi köçkünlər nədən yol bağlamaq istəyirdilər və araşdırmalarla da tanış ola bilərsiniz. Məsələn, Azərbaycanda yolların, nəqliyyatın monopoliyasının başında kimlər durur, bununla bağlı da xüsusi araşdırmanı qaçırmayın və ya Azadlıq Radiosunun bir araşdırması da var. Azərbaycanın uzun ömürlü nazirləri Məsələn, baş nazirin 78 yaşlı Artur Rəssadənin 17 ildir baş nazir olduğu bir hökumətdə kimlər ondan daha çoxdur ki, nazir vəzifəsindədir? Bundan da xəbərdar ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun həm internet saytına, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Dünya Autizm Bilgiləndirmə Günüdür, BMT tərəfindən təsis edilib və autizmlə bağlı insanların məlumatını artırmaq, maarifləndirmək məqsədi ilə həyata keçirilir və elə maariflənmək üçün Azərbaycanda autizm problemi nə yerdədir, autizmli uşaqların diaqnozunu dövlət nədən rəsmən tanımaq istəmir və bununla uşaqlar nədən məhrum olurlar? Bu haqda video araşdırmamız var. Azadlıq Radiosunun internet saytında həmin araşdırmanı izləyə bilərsiniz. Bu arada Azərbaycanda səhiyyənin durumu ilə bağlı Lancet jurnalda müqayisələr aparıb özdə MDB ölkələri ilə. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Qərbi Avropalının səhiyyəyə 100 avro xərci çıxanda bunun orta hesabla 16 avrosunu öz cibindən verir. Azərbaycan vətəndaşı isə 100 manat səhiyyə xərcinin 70 manatını cibindən ödəməli olur. Bu, MDB məkanında rekorddur. Göstəricilər isə Lancet jurnalının növbəti hesabatındandır. Lancet MDB-də insanların səhiyyə xərclərinin belə böyük hissəsini öz ciblərindən ödəməsini regionda səhiyyənin ən böyük problemlərindən sayır. Bütün səhiyyə xərclərinin nə qədərini MDB-də insanlar öz ciblərindən verirlər. Misal üçün, Ermənistanda bu 55%-dir, Azərbaycanda dəqiq desə 69,6%-dir, Belarusda ən azdır 19,9%-dir, Gürcüstanda isə 68,3%-dir, Azərbaycana yaxındır. Başqa maraqlı rəqəmlərdən, məsələn, Rusiyanı qeyd eləyək, burada cəmi 31%-ni vətəndaş öz cibindən verir bütün səhiyyə xərclərinin. Müqayisə üçün Avropa Birliyində səhiyyə xərclərinin 16,6%-ni vətəndaş özü verir. Dünyanın aparıcı tibb jurnallarından olan Lancet, Avropada səhiyyənin vəziyyəti haqqında artıq üçüncü hesabatıdır ki, hazırlayır. Bu dəfə söhbət MDB ölkələrindən gedir. Hesabatda deyilir ki, MDB-də xəstəliklərdən, həyat şəraitindən ölüm faizi Qərbi Avropadakından hələ də çox yuxarıdır. Konkret olaraq, MDB məkanında ürək xəstəliklərindən, eləcə də ana və uşaq ölümləri, yoluxucu xəstəliklərdən ölüm faizi yüksəkdir. Hesabatda deyilir ki, İctimai səhiyyədə təcili addımların vaxtıdır. Bunlara tütün çəkilməsinə, qanuni və qanunsuz araq satışına və içilməsinə nəzarət daxildir. Hesabata görə Orta Asiyada rusların ömrünün uzunluğu digər etnik qruplarla müqayisədə azdır. Bunun da səbəbi spirtli içkilərdir. Rusiyanın özünə gəlincə, Lancetin məlumatına görə Rusiyada işləyən kişilər arasında hər 10 ölümdən ən azı 4-ü çox içmək və həddən artıq çox içməklə bağlıdır. Hesabata görə MDB-də səhiyyə islahatları cəmiyyətin səhiyyəyə ehtiyaclarına hələ də cavab verə bilmir. Azərbaycan öz cibindən ödənən pulun nisbətinə görə MDB-də birinci yerdədir. Niyə? İqtisadi ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə ona görə ki, dövlətin verdiyi pul nisbi götürəndə azdır. Hərçənd son illər büdcədən ayrılan pul artır.
Bu gün Azərbaycan dövlət tərəfindən səhiyyənin maliyyələşdirilməsi istiqamətində ən az vəsait ayıran ölkələrdən biridir. Bizdir, son illər ərzində dövlət büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsaitlərin həcmi bir xeyli dəyişib, artım baş verib. Lakin bütövlükdə dövlət büdcəsinin xərclərinin cəmi 3,5%-ə qədər səhiyyə xərclərinə vəsait ayrılır. Və bugün dövlət tərəfindən səhiyyə ayrılan vəsaitlər ümumi daxili məhsulun 1%-i civarındadır.
Doğrudan da Lancetin göstəricilərində maraqlı məqam var. Azərbaycanda səhiyyə xərci adam başına daxili məhsulun 5,9%-dir. Bunun isə cəmi 1,2%-ni dövlət verir. Belə çıxır ki, qalan 4,7% vətəndaşın öz üzərinə düşür. Ermənistanda, məsələn, səhiyyə xərcinin cəmi 2,6% vətəndaşın üzərindədir. Gürcüstanda isə bu yük daha ağırdır, 7,7%.
Elxan Nəsibli və Kontekst proqramı burada başa çatır. Daha ətraflı Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar olmaq üçün internet saytımıza, Facebook, Twitter və YouTube-dakı ünvanlarımıza gəlin ya da televiziya verişlərimizi izləyin. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.